Selamat berjumpa kembali para pendengar yang saya hormati. Selamat bertemu kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry. Dan siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta ini, itu memang dikhususkan untuk membahas masalah-masalah di dalam kehidupan pribadi. Masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah pacaran, masalah bahkan di dalam pendidikan dan sebagainya. Dan kami percaya, masalah-masalah ini tidak pernah terlalu jauh dari hidup kita semua. Kadang-kadang begitu dekat, bahkan kadang-kadang melibatkan kita sendiri. Ada banyak orang yang kehidupannya menjadi sangat penuh dengan duka cita, banyak air mata. Oleh karena apa? Oleh karena masalah-masalah seperti tadi. Ada banyak orang pihak yang lain sangat bahagia sekali oleh karena penyelesaian masalah-masalah tadi dengan baik. Bisa membangun kehidupan pribadinya dengan lebih sehat dan utuh. Dan kita di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili menyediakan berbagai macam program. Jika Anda terbeban untuk ikut menjadi seorang konselor, Anda bisa mengambil Magister Counseling. Jadi kami menyediakan untuk mereka yang sudah mempunyai S1. Dan ini bukan hanya sekedar nasihat, tetapi counseling, tekanan daripada sekolah kami adalah menjadi profesional konselor atau seorang psikoterapis, sehingga kami sangat sekali ketat di dalam mempersiapkan profesional-profesional konselor. Memang program yang sangat sulit, saudara, tapi jika saudara sudah terbeban, saudara bisa bersabung bersama dengan kami. Silakan hubungi kami dengan nomor telepon 799-0357. Sekarang kita akan melanjutkan pembicaraan kita sekitar topik kita, yaitu integritas. Menjadi manusia yang berintegritas ada manusia yang jujur dalam kebenaran. Jadi manusia yang baik, yang dewasa, yang mempunyai motivasi yang baik, mempunyai tujuan yang baik, mempunyai hati yang baik, sehingga dia tidak takut untuk mengatakan apa yang menjadi kebenaran, meskipun resikonya betul-betul barangkali membuat orang kecewa. Tetapi dia tahu, demi supaya orang kenal kebenaran. Jadi orang ini tahu waktunya kapan mengatakan kebenaran. Dia tahu caranya, tahu memakai bahasa yang tepat, dan dia tahu memakai timing yang tepat. Dia bahkan tahu memberikan sesuai dengan porsinya. Jadi man of integrity sangat dibutuhkan, sehingga kita semua rindu menjadi manusia berintegritas, saudara, yaitu manusia yang matang dan bijaksana. Nah, kita akan coba bicarakan di dalam angle dan aspek yang lain. Mari silakan.
Ya Pak, bicara mengenai masalah integritas. Dan Bapak juga minggu yang lalu bicara mengenai masalah banjir. Saya jadi teringat Pak kepada cerita daripada teman saya ini. Yang dia dengan susah begitu ya. Dia menceritakan bagaimana suaminya itu tidak mau menerima mertuanya di dalam rumahnya itu. Oleh karena apa? Oleh karena rumah mertua ini kebanjiran dan kemudian harus dijemput. Dia juga tidak mau mengirimkan mobil dan supir. Oleh karena apa? Dia mengatakan mobil kijangnya ini baru. Jangan, biarin aja, suruh naik taksi. Loh, kan taksi kan gak bisa masuk. Itu kan banjirnya sudah hampir 1 meter begitu loh. Tapi dia tuh bersikukuh begitu loh Pak. Bagaimana ini? Apa memang orang ini lalu bisa kita katakan bahwa dia tidak berintegritas begitu? Dan lebih-lebih lagi loh Pak, dia sampai menangis karena suaminya tidak mau menerima orang tuanya itu di dalam rumah. Dia mengatakan, ah enggak, nanti rewel, bawel begitu. Padahal dia sendiri, dia mengorganisir bantuan itu di gereja. Bagaimana Pak sebetulnya ini? Kan perasaan istri itu kan jadi terenyuh begitu. Oleh karena apa? Orang mertuanya sendiri tidak dibantu, malah membantu orang lain. Apa bisa dikatakan toh Pak, bahwa ini sebetulnya masalah personality, masalah kepribadian, daripada jadi, seseorang yang tidak matang begitu.
Jadi, you mau mengatakan sebenarnya bahwa apakah masalah integritas itu menyangkut masalah kepribadian?
Betul.
Sebetulnya benar sekali. Masalah kepribadian ikut bahkan sangat menentukan apakah seorang itu bisa mengembangkan kepribadian yang berintegritas. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa-apa yang tadi Ibu Kat ceritakan tadi. Seorang laki-laki yang kelihatannya sangat baik di gereja, bisa ikut mengorganisir, bahkan mungkin dia keluarkan uang, dia bahkan ikut barangkali rapat, barangkali dia ikut itu untuk membeli akan sembako dan sebagainya. Tetapi di dalam tingkah laku yang sesungguhnya, dia adalah orang yang sangat egois. Dia sudah berkenalan dengan kedua orang tua, mertuanya ini, dan dia tidak cocok. Dia merasa terganggu dengan kehadiran kedua mertuanya ini. Dan dia bahkan merasa tidak simpati, mungkin pernah ada perasaan dilukai, dikecewakan.
Iya.
Tetapi kondisinya adalah kondisi mertuanya sedang dalam keadaan kritis, sangat membutuhkan. Dan dia yang punya rumah, yang barangkali punya ekstra kamar, dia tetap juga, bahkan dia mempunyai mobil kijang yang seperti bisa tetapi dia merasa bahwa mobil itu tidak mau dikorbankan dengan risiko sampai ke kemasukan air. Oleh karena apa? Oleh karena menjemput orang tua mertuanya yang ada di tempat kebanjiran, risikonya seperti itu. Jadi lalu mulai kelihatan sebenarnya. Ini sebetulnya manusia yang mempunyai kepribadian yang bermasalah ini. Nah, saya belum bisa menyebutkan kepribadian apa ini, tetapi dimanifestasikan di dalam bentuk sangat egoistik sekali.
Ya.
Dan sebetulnya dia hanya mau melakukan apa yang dia mau lakukan.
Betul, Pak.
Dia mencari, kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, itu motivasinya menjadi tidak benar ini. Oleh karena motivasi yang utama, sebetulnya tidak. Oleh karena lahir daripada pengenalan dan kehidupan dalam kebenaran. Jadi kalau betul-betul dia hidup di dalam kebenaran, dia tidak selektif melihat siapa saja yang sengsara. Tidak usah sama mertuanya. Orang di pinggir jalan pun kalau dia itu betul-betul berkepribadian integritas, dia tahu sekali bahwa orang tersebut membutuhkan pertolongan. Dan dia harus menolong.
Iya.
Oleh karena apa? Dia menolong bukan oleh karena orang lain menyuruh atau orang lain melihat. Tapi oleh karena memang dari jiwanya sendiri ada belas kasihan.
Jadi bagaimana Pak, kita itu sebetulnya mendefinisikan kejujuran di dalam kebenaran bagi orang-orang yang sebetulnya mempunyai kepribadian yang seperti ini. Bahkan teman saya itu mengatakan bahwa suaminya itu mati-matian dia mengatakan, "Bok, coba toh, saya sudah membantu posko di gereja itu dari pagi sampai malam." Dan memang Pak, dia itu mati-matian tuh kerja di sana. Tapi dengan kedua orang tua saya, dia tidak mau betul. Dan dia mengatakan, ya sudah, titipkan saja, masukkan saja di motel. Gitu. Di hotel itu yang rada murah-murah begitu. Jangan dimasukkan yang mahal-mahal. Padahal dia mampu. Kalau saya sampai mengatakan, ya kalau misalnya tidak mau diterima di rumah kami, Mbok, kalau memang mau dimasukkan di hotel, ya hotel yang lumayan gitu, yang dikasih makan supaya mungkin juga kita itu bisa memberikan sesuatu tuh yang kelegaan begitu. Tapi ini nggak mau sama sekali begitu Pak. Padahal di Jakarta ini saya anaknya satu-satunya yang di Jakarta, yang lain di Jawa Timur semua. Teman saya itu mengatakan begitu. Bagaimana ini Pak?
Jadi ini sebenarnya bukan hanya menyangkut masalah kepribadian, sebab ada kemungkinan cerita di belakangnya ini ya. Sebab kalau orang itu sudah tidak suka, bahkan kemudian orang itu benci, nah barangkali ada cerita di belakangnya. Sehingga kita ini sulit sekali untuk membuat sesuatu judgement bahwa orang tersebut memang tidak punya integritas. Oleh karena, ya seharusnya integritas itulah, makin tinggi level integritas orang, dia makin bisa mengatasi bahkan perasaan bencinya,
ketidaksukaannya.
Nah, makin tinggi sebetulnya level integritas, makin dia bisa mampu mengatasi perasaan tidak sukanya.
Iya.
Jadi kalau sampai dia masih belum, dia mungkin man of integrity, tetapi levelnya belum tinggi nih.
Iya.
Sehingga dia itu tetap juga barangkali kalau dia misalnya saja kedua mertuanya jahat,
iya.
Dan kedua mertuanya itu memang seringkali menghina dia. Barangkali dulu pada saat melamar pun dihina. Pada saat menikah pun itu hampir-hampir itu sudah tidak jadi. Mungkin oleh karena sikap kedua mertuanya yang selalu menghina orang keluarga daripada laki-laki ini. Ya. Nah, sehingga luka itu cukup dalam.
Kita tidak tahu
oleh karena sebetulnya the whole story kita tidak tahu. Ya. Sehingga jangan kita terjebak kepada fenomena yang diceritakan oleh teman Anda tadi.
Ya.
Cuma kita waspada sekarang. Pertanyaan itu muncul, gitu ya. Oleh karena seringkali ini kita jumpai hal-hal seperti ini. Misalnya saja kita melihat bahwa di kantor-kantor misalnya kalau ada kertas tercecer, tergantung orang yang berintegritas atau tidak. Orang yang berintegritas, dia tidak lalu langsung panggil akan pembantu untuk langsung mengambilin. Padahal kalau mengambil 1-2 potong kertas itu sulitnya apa sih? Semakin tinggi orang berintegritas, semakin ringan tangan dia. Oleh karena apa? Dia tidak merasa sebetulnya kedudukan itu membuat dia hanya melakukan deskripsi yang tertulis, yang konkret dari pekerjaannya. Semakin dia tahu sebetulnya. Bahkan melihat jendela yang berlepotan dengan kotoran, dia tidak langsung lalu, kenapa? Apa yang dia bisa lakukan sendiri? Jikalau dia melihat bahwa pembantu itu sedang sibuk dalam hal yang lain, dia tidak lalu mati-matian, tidak mau menjamah, tidak mau membersihkan, hanya oleh karena merasa itu bukan kerjaannya.
Iya. Berarti bisa dikatakan juga ya Pak, bahwa semakin tinggi sebetulnya level daripada integritas, itu orang semakin berani menanggalkan haknya begitu?
Iya. Sehingga banyak laki-laki yang sebetulnya itu saya pernah sebutkan dalam pembicaraan beberapa bulan yang lalu itu, bahwa ada banyak laki-laki yang sebetulnya itu mempunyai pseudo masculinity. Artinya apa? Sebetulnya kejantanannya yang palsu.
Yeah.
Di rumah dia tidak peduli istrinya dalam keadaan sakit pun dia tetap tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga. Dia merasa itu bukan tugasnya sama sekali. Meskipun istrinya lagi sakit. Seperti dan misalnya bangun tengah malam hanya untuk menyusui anaknya. Hanya untuk mengganti popok anak bayinya. Dia merasa itu bukan tugasnya, bukan haknya. Atau menyirami kembang kesukaan daripada istrinya. Tanaman-tanaman hias dari istrinya. Dia tidak mau. Atau ngepel. Dia tidak mau. Atau mencuci. Bahkan kemungkinan bukan cuma istri sakit. Istri sakit di tengah barangkali pembantunya lagi liburan lebaran. Ya. Jadi tidak ada orang lain. Tetap dia tidak mau. Oleh karena merasa dia itu bukan tugasnya. Nah, orang-orang seperti ini itu kita jumpai di mana-mana. Jadi orang-orang yang terlalu saklek dengan job deskripsinya, sehingga dia tidak di tempat kerja pun, dia tidak bisa menciptakan suatu sense of belonging. Dia tidak merasa ikut memiliki. Perusahaan mau ambruk pun, rugi pun, dia tidak ikut prihatin dan tidak pernah berdoa bagi bosnya. Hanya oleh karena apa? Itu bukan tugas saya. Itu adalah tanggung jawab bosnya. Terserah. Bahkan dia menuntut, terus menuntut haknya. Misalnya saja uang pesangon, misalnya uang bonus. Dia tuntut padahal dia tahu sekali bahwa perusahaan tersebut itu sedang kempas-kempis. Dia tidak mempunyai suatu empati. Dia hanya menuntut haknya. Bonus saya akhir tahun harus dibayar. Loh, orang yang berintegritas, dia selalu membaca. Misalnya saja, perusahaan di dalam tahun ini itu mengalami kemunduran. Kalau seorang yang berintegritas, dia akan mengatakan kepada bosnya, bos, untuk saya kali ini tidak usah diberi bonus. Loh kenapa? Karena saya tahu, saya melihat sendiri, keuntungan perusahaan ini merosot banyak tahun ini. Mari kita sama-sama bangun. Itu orang berintegritas, tapi orang tidak berintegritas tidak peduli. Bosnya dalam keadaan itu susah, oleh karena perusahaan lagi mundur, dia tetap menuntut bonus. Oleh karena apa? Dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak jujur terhadap diri sendiri dalam kebenaran. Nah, orang-orang seperti ini, itu seperti benalu yang sebetulnya memanipulir semua orang di sekelilingnya. Jadi orang-orang yang tidak berintegritas, sebetulnya itu tidak bisa menjadi pegawai yang baik, tidak bisa menjadi suami yang baik, tidak bisa menjadi istri yang baik, tidak bisa menjadi teman yang baik. Oleh karena apa? Orang tidak berintegritas. Seluruh dunia itu sebetulnya hanya melayani dirinya.
Jadi keinginan itu lebih besar daripada keinginan untuk misalnya melihat kepada penderitaan orang lain, melihat kepada sisi daripada orang lain gitu, mau mengerti akan kehidupan mereka, masuk di dalam penderitaan mereka, itu mungkin memang enggak ada.
Enggak ada, dan dia tidak mau ikut memikul tanggung jawab. Seperti misalnya di gereja saja. Saya seringkali kaget oleh kenapa gereja sedang melakukan pembangunan gedung gereja. Budgetnya itu puluhan, kadang-kadang ratusan, kadang-kadang lebih dari 1-2 miliar. Tapi orang ini yang kaya seperti ini, yang tidak punya integritas, dia itu ngemis kepada orang-orang kaya yang lain. Dia sendiri tidak keluar uang banyak. Dia keluarkan itu hanya sedikit. Dia sebetulnya punya kemampuan besar. Dia kasih itu hanya 10 juta, 20 juta. Apa artinya bagi dia? Dia tahu sekali. Dia menggantungkan diri kepada ngemis-ngemis kepada orang-orang yang lain. Dia sendiri tidak keluar. Ini orang ini tidak punya integritas. Kenapa? Dia tidak tahu yang dinilai Tuhan bukan keberhasilannya membangun gedung gereja. Yang dinilai Tuhan, berapa banyak setiap kita itu ikut berkorban untuk kebangunan tersebut. Nah, hanya makanya gereja yang diberkati oleh Tuhan itu adalah gereja yang dibangun daripada iman, dari orang-orang yang dalam ketulusan mengasihi Tuhan. Jadi bukan orang dengan proyek-proyek yang diberkati Tuhan, tapi orang itu dengan hati, dengan air mata, keinginan untuk berkorban. Bahwa Yesus selalu memberikan penilaian, ya, janda yang tidak punya apa-apa hanya bisa memberi 2 peser, tapi memberi di dalam kekurangannya sangat jauh berharga
di mata Tuhan
dari kepala daripada orang Farisi yang membawa 1 gebung uang, 1 kantong uang disokkan semua ke kantong gereja. Di mata Tuhan itu perbuatan yang sia-sia dan bahkan Tuhan sangat membencinya. Jadi menjadi manusia yang berintegritas itu mempunyai syarat kehidupan menjadi orang beriman. Jadi arah dari tujuan hidup kita mesti ke sana.
Dan terus menerus rupanya ya, motivasi kita itu kalau kita mau menjadi man of integrity, itu berarti kehidupan kita sendiri itu terus menerus dimurnikan begitu Pak.
Iya, dan kita rela dimurnikan. Oleh karena kini bukan hanya teori, bukan hanya suatu objek pemikiran rasional. Ini mesti merupakan sesuatu yang mendapat tempat di dalam hati kita.
Suatu komitmen begitu Pak?
Ya lebih dari itu, oleh karena itu merupakan suatu kerelaan kita untuk disentuh oleh Roh Kudus sendiri. Jadi jika lo saudara sudah mendengar akan beberapa kali pembicaraan mengenai integritas ini, dan kali ini kita bicara juga aspek yang lain, saya harap saudara mulai memahami dengan sungguh siapa sebetulnya kita ini, apa yang sedang terjadi di dalam jiwa kita, bagaimana sikap hidup kita. Nah mari kita datang kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi orang yang diperbarui. Aku ingin menjadi orang yang berintegritas. Dan jika Anda mempunyai pergumulan dan pertanyaan, silakan Anda menelpon kami dengan pelayanan hotline kami, yaitu di Jakarta 794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati.